galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaada bisha Noveembarna waa 12 sanadka 2017 waxa naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daahdeenaya Jacfar Fuuka iyo aniga oo Falastiin ah Iman.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid a guddiga doorashada Soomaaliland oo goordhoweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bisha.
anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, ka inka xigta xagga galbeedka oo halka arabsiya farwoyeen oo dhexaysa bargaa tuulooyinka madani ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tabcintii Hargeysa maan ku qaatay intii hoose sekendariga cabdi oo mar halkaan ku soo cad.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 12-ka Noveembar.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiim ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda, kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aad iyo aad muhiim ugu tahay. macalinku waa barbaariyaha ummadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
guddiga doorashada Soomaaliland oo goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi uu ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi oo sanadihiisa lixdamaadka ku jira ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland isagoo ka guuleystay labada musharax ee kale ee u ordaya xisbiyada Wadani iyo UCID, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo Faysal oo sheegay in doorashada qaabkii ay waa iraahde, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cirro oo isagu sheegay in doorashada qaabkii ay u dhacday aanu ku qanacsanayn. faahfaahinta warkaasina goor dhow ayaad maqli doontaan.
qof isi soo miidaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyey masjid ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa dilay ugu yaraan 10 qof. weerarkan ayaa dhacay iyada oo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee qaraxan ayaa u ekaa weeraro ismiidaamin ah oo horay ay u fuliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram. Boko Haram ayaa dishay in ka badan 20,000 oo qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo 8 ah, iyada oo doonaysa inay maamul Islaami ah ku soo rogto waqooyiga Nigeria ee muslimiintu ay ku badan yihiin.
sharci dejiyaasha dalka Zimbabwe ayaa talaadada maanta ah qorsheynaya hanaan maamuuska ay kaga xayuubinayaan madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhiga mariyey muddo loo qabtay inuu isku casilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaano SANU PF ayaa markaasi waxay ka dareen celiyeen rajada ay ka qabaan in hanaankani uu ku dhammaystirmo 7 gudihiis. maamuuska xayuubintan ayaa waxaa ku jirta eedo ay ka mid tahay ku takrifal maamul, taasi oo ah in ooridiisa Grace Mugabe ay xilka kala wareegto, tallaabadaasi oo Mugabe u qaaday kadib markii uu eryay Emerson Mnangagwa oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo nin xagga milatariga caanka ahaa. war maanta uu soo saaray Mnangagwa ayaa waxa uu ku sheegay in dadka reer Zimbabwe ay hadleen islamarkaana ay rabaan in Mugabe uu xilka ka dego si dalka uu hore ugu sii socdo, isagoo intaasi ku daray inaanu dalkaasi ku soo laaban doonin ilaa loo damaanad qaado ammaankiisa. Mugabe oo hadda ah 93 jir ayaa muujiyey markaasi rajo ah in uu ka tegayo xafiiska oo uu joogay ku dhowaad 4 sano, isagoo qorsheeyay inuu talaadada maanta ah qabto shirkii golaha wasiirada.
mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa diiradda ku haya dadaalka ay Iran ugu jirto ku baahinta awooddeeda bariga dhexe, taasoo ay sheegeen in ay u marayso been abuurka lacago kala duwan oo ay ku qiyaamayaan qaar ka tirsan sharikadaha Yurub. Saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta Maraykanka ayaa daboolka ka rogay in laba ka mid ah dhinacyadaasi ku xiran sharikadahaasi oo laba ka mid ahi ay Jarmal yihiin ay xiriir la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka iyo xogageeda gaarka. Wasaaraddu waxay sheegtay in Iran ay sharikadaha Frontier Technique iyo Brinton Trade Center ee Jarmalka Fariisinka ku leh ay khiyaamayso sharikadahaasi si ay u hesho waraaqaha calaamadeysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacaadda lacagta. Dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo waddanka Iran. Wasaaraddu waxay sheegtay in sharikadahaasi Iran laga leeyahay ay lacago boqolaal milyan oo riyaalka Yemen ah ay u daabacday garabkeeda dhinaca Quds la yiraahdo oo ka tirsan xogaga ilaalada kacaanka Iran, kaasoo madaxweynaha Maraykanka uu dhowaantan ku daray liiska hay-adaha argagixisada taageera.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa goor dhaweysi rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixe Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaa si toos ugu jira wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye. Barqad, bal waxaad noo sheegtaa natiijada qaabka ay guddiga ugu dhawaaqeen iyo sida tirada loo kala helay.
Tan iyo saaka 8-dii subaxnimo dadku waxay in badan sugayeen u dhagtaagiyeen in lagu dhawaaqo natiijada. Sidoo kale warbaahinta ayaa goobjoog ku ahayd xarunta dhexe ee guddiga doorashada. Intaa waxaa la sugayeyna waxay ahayd in lagu dhawaaqo natiijada. Intaasoo saacadood kadib mar dhoweyd baa guddiga doorashadu ku dhawaaqay natiijadii doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ka dhacday 13-kii bisha, waxayna sheegeen in marka hore ay ku afleefteen in aan dadku dabaaldegin si amniga loo sugo. Hase waxay sheegeen in doorashadu natiijadeedu ay u dhacday sidan, in xisbiga kulmiye ama musharaxiintii u tartamisay xisbiga kulmiye ay ku guuleysteen xarada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Imikadaan kula hadlayo waxaan ku sugnahay xarunta komishanka doorashooyinka, buuqayasa waxaan ku aad buu badan yahay. Sidoo kale waxay sheegeen in laga bilaabo maanta sharciyan ay yihiin natiijada sida ay ku hayaan guddi ahaan inay madaxweynaha iyo ku-xigeenka shanta sane soo socday Soomaaliland yihiin Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Fayli oo madaxweyne ku iyo Muuse Biixe Cabdi oo madaxweynaha.
Marka waa sidee dareenka dadka magaalada kadib marka lagu dhawaaqay musharaxiintii kale la tartamaysase, maxaa ka yimid oo falcelina?
Intaynaan gaadhin dareenka dadweynaha, guddida doorashadu waxay sheegeen in xisbiga kulmiye codadkii la dhiibtay uu ka helay 350,000 iyo 900,000 cod, taas oo 100% u dhiganta 550.19, halka xisbiga Wadani uu ka helay sida yidhaahda guddida doorashadu 206,200 iyo 209 cod oo u dhiganta 100% markaad eegto tirada 4.78%, halka xisbiga uu cidaa xisbiga mucaaradkiisa saddexaad ee tartamayay ay ku guuleysteen 328,400 cod, taasoo u dhiganta 104.7%. Markaad eegto dareenka dadweynaha runtii walow ay guddida doorashadu ka cudurdaarteen sidoo kale ololaha la joojiyo si amniga loo sugo, haddana imikadaan kula hadlayo agagaarka guddida doorashada oo dadku in badan u dhegtaagayay walow amniga loo adkeeyey, waxaa ka bilaabmay dabaaldegii, waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiye la shirguuleystay doorashada guddida doorashada ay sheegeen ay bilaabeen durtabada baaldegiyasha soo bixi, iyagoo qaarkood in badan mashxarad sacab iyo muusigiis ugu soo baxay meelo ka mid ah dariiqyada.
Marka dhinaca kale, musharaxiintii tartanka madaxtinimada iyaguna ku jiray maxay ka yiraahdeen natiijada soo baxday?
Weli waa degdeg oo waa xilli hore, haddaba aan kula hadlayo bay guddida doorashadu ku dhawaaqay natiijada. Sidoo kale waxaa xusid mudan walow xisbiga mucaaradka Wadani musharaxiisu uu xalay to sheegay kusubasha dhacday doorashada isla markaana ay ka biyadiitay yihiin meelaha meelo ka mid a sida doorashadu dhacday. Haddana gudaha doorashadu waxay sheegeen in halka hadii aynu ku noqono 262,000 cod uu ka helay doorashada, taas oo dhiganta 400 marka eegto 4.87%. hase haatee iminka waxaa la rajeynayaa daqiiqada kadib in musharaxiintu kale ay ka hadlaan dareen.
waanu ka xunnahay qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa oo naga go-ay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye ayaa si toosa nooga warbixinaya natiijada doorashadii Soomaaliland oo lagu dhawaaqay goor dhaweyd, iyadoo xisbiga kulmiye uu helay 5.19% halka xisbiga Wadanina uu ka helay 4.73%. dhinaca kalena xisbiga Ucid ayaa helay wax ka yar 5%. warbixinna kale iyo warar ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland ee idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Wagaag Falastiin ee haddaba waa kuma madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, isaga laftiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga waramay VOA.
anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, kaynka xigta xagga galbeedka oo halka Carabsi iyo Farooyin u dhexaysa. Bariga tuulooyinka badani ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tacliinta reer Hargeysa maan ku qaatay intii hoose. Sekondariga cabdi waan maray, halkaan ku soo cadda ruushka Mareykanka waan soo maray. Sarkaali waan markaa rux soo tabartay ciidanka cirka ah. Markii dambalada jabhadii waan soo galay, jaamacadda Hargeysana mar dambe aan postgraduate ka qaatay. Markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland umbaru badnaa qurbaha ma waan safar mooye ma degin ma qaxin. Ilaahay mahadii Dillandaas umbaan dhahal gamaayir ismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar xoreynayaba.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka waramayay taariikhdiisa oo kooban. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haatan horyaala madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi doorashadiisa kadib? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Ciise oo ah cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, shahaadada sare kaga diyaariya jaamacad ku taala dalka Faransiiska, isla markaana muddo dheer soo maamulaya xafiiska madaxweynaha ee dowladdii Daahir Riyaale Kaahin.
Ismaaciil, waxay ahayd doorashadani waxay kaga qayb aadka ila siyaabka badneyd waxay ahayd waa doorashadii heshay coverage caalamiya in laga daboolo meelo fara badan laga soo xigto oo lagala socdo, haday tahay TV-yada caalamka, haday tahay jaraa'idada caalamka, haday tahay meelaha lagu faalayo siyaasadda caalamka. Waxay ahayd doorasho xoog looga hadalhayay iyadoo geeska ay ka socdeen oo runtii doorashooyin murannaa sida Kenya oo kale oo murankeedu runtii ilaa hadda uu taagnaa. Waxay ahayd markaa doorasho dadku ay indhaha u soo jeedinayaan ay ahayd dal yar oon ictiraaf lahayn, oon runtii ahayn awood fara badan oo uu wax ku qabsado, oo aan dowladaha caalamka ka dhex muuqan. Haddana markasta ay doorasho xor oo xalaal oo one man one vote ay runtii uga dhacaysa ahayd.
Dhinaca haddayna u nimaadno, Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiye ka sharaxnaa ayaa haatan kusoo guuleystay doorashada madaxtinimada, maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ugu waaweyn isaga horyaala?
Wallaahi horta haddaan ku horreeyo caqabadaha horyaala, waxay tahay bulshadu runtii intii ay socotay doorashadani way ka duwanayd doorashadii hore, way ka xamaasad badnayd, kala qaybsanaan badan baa timi, cunfi iyo runtii waxyaaba badan baa lagu ololeeyey. Waxyaabaha kow waxaa ka ahaa madaxda dhaqameedka iyo kaalintoodii intay gabeen runtii siyaasaddii faraha lasoo galay. Heer waxay gaadhay markaa madaxda dhaqameedkii ay ku milmeen siyaasaddii, taasi waxay keentay inay lagu sii kala fogeeyo bulshada reer Soomaaliland. Caqabadaha ugu weyna horyaala waxay noqonaysaa runtii sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dadka reer Soomaaliland ee ku kala filaqsan, ee lagu kala qeybiyey macnaha cunfiga iyo kala jiidashada axsaabta oo runtii caqabad noqon doonta. Fursadaha u badan ee horyaala ee runtii ay tahay inuu wax ka qabtaa waxay noqon doontaa dadka u codeeyay iyo kuwa ku codeeyayba siduu isugu soo jiido runtii, oo u midayn lahaa uu madaxweyne mida ugu noqon lahaa madaxweynahoodii uu noqon lahaa, una tusi lahaa kalsooni fara badan runtii. Weliba dhinaca runtii uu ka guuleystay siduu u siin lahaa kaalin wax ku ool ah oo runtii iskaga dhex arkaan dowladooda, una arkaan madaxweynahoodii oo runtii gudanaya waajibaadkiisii. Waxaa iyaduna fursad ah in maanta doorashadaasi hadday sidaasi noogu dhamaato oo sidii caadada inoo ahayd in isugu hambalyeyn jirnay laysugu hambalyeeyo, oan jecelahay runtii rajo badanna ku qabo inay inoo furfuri doonto arrimihii dibadda oo in badan dhaca ku yimi, taasina ay runtii ugu noqon doonto guul. Dalalka jaararka oo ah sida Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya, intuba waxay xoog u daneynayeen indhahana uga hayeen doorashada kasoo xadda dalkeena. Justice delayed, justice denied, waa cadaalad runtii dib loo dhigaa, waa mid la dhinay gareeyey. Marka maanta waxaa suurtagal ah in la yidhahdo war nimankan waxaa soo horumara qabsanaya iyagoo aan dowladnimadoodii laqirsaneen malaha wax la gaaray waqtigi wax la qaban laha marka international community ga iyo jaararku waa u diyaar fursadaasina waxaan arkay fursad tahay inay tahay u soo bidaamaysay saga
Muuse Bihi Cabdi dabcan barnaamijku soo bandhigay maxaad leedahay waxyaabahaas aya dadka wixii ama nidaamku soo hor u shaqeyn ka horumarin kara ka bedeli kara isaga maxaa dadku ay ku xusheen oo ay murashixiinta kale uga door bideen isaga shakhsiyan ka deegtid hoggaamintiisa
waxaad moodaa in wax badan oo dabiici badan runtii uu jiray ay tahay dabca in lagu soo dabaalo oo runtii sharciyada dadkii lagu soo dabaalo waxaan ay warkay nin runtii go'aan adag leh haladeeg leh waxyaabo badan oo marka dabac ku yimay wax ka qaban karaya waxyaabaha runtii ay tahay wax laga qabto waxa kamid ah shaqalaan badan baahsan badalkii ka jirta dhalinyarteen ibaad arkaysaa oo runtii tahriibaya inkastoo caalamka ka wada jirto haddana marka ay dalku uu leeyahay wax soo saar iyo shaqo abuur waxaad moodaa in dalku ay dadku ay ku halku nagaanayaan dhulkoodii marka barnaamijyadiisa waxa ugu cadcadaa in shaqo abuur badan iman doono in horumarka la ballaarin doono dhaqaalaha wax laga qaban doono dalka wax soo saar laga soo sameyn doono runtii dhalinyartana lagu dabaali doono inay shaqada qaranka qabtaan waxyaabaha hadii runtii uu ka dhabeeyo waxay noqon doontaa in dadkii naruura ay u helaan oo isbeddel wanaagsan oo qiimo badan oo ay leeyihiin wallahi maanta dowlad baa dhalatay niyadana way ku hayaan dad badan
Soomaaliland meelaha ugu weyn ee eegiso dadku siyaasadahooda mar walba ka eegan wax ka mid ah arrimaha dibadda dowladdan oo kale maxaa sidee arrimaha dibadda iyo doorashadii dhacday ay uga faa'iideyn kartaa
maadaama Ismaaciil oo maanta caalamka iyo runtii dadka in hadana yaabay u soo jeedaan doorashadeenaas waxa muhiim ah runtii qaabkii loo approach gareen jiray arrimaha dibadda ee haydin Soomaaliya oo la hadlaynaa una ay ku koobnayd in runtii laga ballaariyaan ugu qaba fursad buu haystaa in two track approach lagu gala hawshan oo ay ahayd wadahadalladuna ay socdaan qadiyadana runtii de loo sameeyay road map kale oo runtii lagaga madhalayn karo waa fursada badan bayna haysanaa oo ka duwantan in lagu soo koobo Soomaaliya bayna la hadlinayo madaxdeeda runtii ilama qabaanugu waa hadalku ha socdo laakiin waxaad moodaa inay anti bayn iyaga u tahay had iyo jeer wada hadalka ay isku ilowsiyaan Soomaaliya Soomaaliland baan la hadlinayo qolinka Soomaaliya runtii way isku ilowsiyaan xanuunka haye ee gudahooda iyo runtii caqabadaha horyaalay wax isku ilowsiyaan Soomaaliland baan la hadlinayna marka inayna noqon wax la isku keen ilowsiye ay noqoto wada hadal mediators leh dhexdhexaadnimo caalamiye leh wax ka soo baxaan
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maxamed Ciise oo arrimaha siyaasadda ka faalooda uu warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjir.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
galab wanaagsan dhegaystayaal ka duuli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA haatan Muqdisho shir looga hadlayo arrimaha tahriibka oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adda IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kale la tababar hal maalin soconayay oo lagu baranayay qiimeynta cunooyinka kaydka noqon kara si loogu badbaado xilliga jiilaalka halkaas lagu soo gabagabeeyay warbixin urmoortaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdi Rahman qoyste
shir looga hadlayo arrimaha tahriibka iyo sida looga wacyigelin karo dhalinyarada ku hawlan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo socon doona muddo 3 bishaha ayaa waxa si wada jir ah u soo abaabulay hay'adda IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxana kala qayb galay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo muddo uu soconayna diirada lagu saari doono waxyeelada tahriibka aafeeyay dhalinta iyo qaabka looga gaashaan karo furitaanka shirkan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Maxamuud Cabdi Axmed oo ah shirgal ka tirsan hay'adda IOM kaas oo tilmaamay in marka isbarbardhig lagu sameeyo sanadkan iyo kii ka horeeyay ay wax badan hoos u dhacday cadaadda dhalinyarada u xusul duuban tahriibka
waxyaabo lagu farxo ah nambarka marka loo fiisho 2016 iyo 2017 farqi weyn u dhaxay 2017 oo kale for example 2016 dadka waxay ahaayeen 3,400 qof ma fahmi kartid 3,400 qof 2016 maanta 2017 waxa la maray 400,000 markaa soo dhaca jiro hoos u dhaca xarjeenaha inuu si socdo oo si yaraado
sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Qadiije Maxamed Diiriye ayaa madasha kulanka ka sheegtay in wasaaradeedu ay xoog saarayso sidii ay uga shaqeyn lahayd arrimaha ku wajahan kinta tahriibka isla markaana dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado shaqo oo ay kaga maarmaan tahriibka
waxaan kala shaqeynaynaa ergiga gaarka ee xafiiska raysal wasaaraha arrimaha oo dhalinyaradeena Soomaaliyeed dhibaato ba'an ku haysa qorshaha wasaaraddu ku hawlgashay dhibaatooyinka maanta sidii loogu gudbin lahaa ama aan ula jaanqaadi lahayn waxaa annaga qorshe ahaan nooga degsan iyo waxa caalamku shuruuc ahaan ugu degsan sidii wadatashiga iyo heshiisyadan caalamiga aan uga qaadan lahayn qayb uga wada qaadan lahayn una dejin lahayn wixii aan ku maarayn lahayn
dhinaca kale tababar lagu baranayay qiimeynta cunooyinka kaydka noqon kara si loo isticmaalo xilliyada jiilaalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa waxaa hay'adihii ka qayb galay ka mid ahaa wasaaradaha caafimaadka beeraha qorsheynta iyo xanaanada xoolaha Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Gargaarka Cilmi Cumar Caynsane ayaa soo hadal qaaday muhiimadda tababarkani iyo sida ugu haboon ee loogu baahan yahay inay uga faa'iideystaan ka qaybgalayaasha.
Waa hal maalin tababarkani maanta oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto. Waxaan ka faa'iideysanayaa dadka ugu sarreeya oo go'aan gaarista iska leh wasaaradaha. Runtii waxaan naga la qaybgalay wasaarada badan oo online minister nala ah, wasaaradda beeraha hadda wasiirku naga la joogo. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ku jirta, wasaaradda qorsheynta ku jirta, wasaaradda xanaanada xoolaha ku jirta, marka caafimaadka ku jira wasaarada badan ayaa la leenahay xiriir wada shaqeyneed maadaama annagu aan ka wasaarad gargaar ahaan aanu ka shaqeyno arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka.
Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Beeraha Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in iyadoo la saadaalinayo isbeddelka xilliyada iyo noocyada dalag ee dalka ka soo go'a ay tahay in sida ugu wanaagsan qiimeyn loogu sameeyo cunooyinka raagi kara ee kaydinta u baahan iyo kuwa ay tahay in goor hore la isticmaalo si loogu badbaado waqtiyada adag ee abaaruhu jiraan.
Waxyaalo badan baa lagu kordhiyey, waxaa la sameynayaa wax standara oo lagu garan karo goor maal la saadaalinayaa ma abaar baa dhacaysa ma barwaaqa dhacaysa maxaa dhacaya cuntadu qiimaheedu ma kor buu kacayaa ma hoos buu dhacayaa weliba oo aad loo xoojinayo wax soo saarka waddanka ka baxaya galleyda intee leeg baa baxaysa sanadkan briiska ma baxaya waxyaalo badan oo saasa loo saadinayo nasiib darro waddankeena waxaa ku dhacay waxaasoo dhan inay hay-ada u sameeyaan nasiib wanaaga imakaa waxa markaa inta gaalinay maanta oon heerka aan gaalinay waxa weeyaan wixii ay hay-aduhu ka shaqeynayaan jirulba sida wasaaradaha loogu soo wareejin jiro.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. 21 November waa maalin loo asteeyo macalinka Soomaaliyeed sanad walbana waxaa dhulka Soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintaasi si loo weyneeyo muhiimadda macalinka u leeyahay barbaarinta ubadka iyo horumarinta bulshada. 1947-kii bishii November 21-keedii ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka, waxaana shacabka Soomaalida iyo dowladdii militariga ahayd ay si wada jira u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashadana la fasixi jiray. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta noo diyaariyey.
macallinka ayaa boos aanan la beddeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. Inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macallinka, haddana xuska maalinta macallinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 21-kii November sanadkii 1947-kii, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Cige oo bare ka ah Jaamacadda Timcade ee gobolka Gibiley.
Waxa weeye qiimaha ugu leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-adeen macallinka soomaaliyeed waxa weeye waa aad buu qiimo badan yahay waqtigaasa la bilaabay af soomaaliga waqti taariikh aad u dheer bahay 1914 markii olaa aan bilownay wuxuu noqday markaa qof wal oo soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu wax barto inuu wax qoro waxna akhriyo taasaa muhiimadda ugu weyn ahayd markaa waxa waqtiga dadka kasoo wareegay dee waad arkaysaa markaa ilaa la gaadhay markaa ilaa jaamacada marka la gaadhay jaamacada la gaadhay dugsiga hoose ilaa jaamacadii hore iyo soomaali lagu gaadhay marka qof walba soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii waxna wuu qorayaa muhiimadduna waa taa weyn
macallinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka haddaba macallinka soomaaliyeed kaalin intee la eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah guddoomiyaha machadka cilmi baarista soomaaliyeed
markii laga hadlayo macallinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummaddaba aad iyo aad bay muhiim ugu tahay macallinku waa barbaariyaha ummadda waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka ubadka soo koraya waxbara macallinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaaba waa cilmi iyo aqoon iyo barbaarin wada jirta marka waa kaalin muhiima ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta
macallimiinta soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqaynaya duruufo adag oo kala duwan gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macallimiinta soomaaliyeed sida uu sharaxayo mar kale ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus
markii aynu u fiirsanno macallinku xilligan waxaan dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macallimiinteena marka la eego maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay mushaar ku filan ma helaan marka mushaarkii kunada uu macallinku qaataa aad bay u yartahay xuquuqdiisii uu xaqa u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin waa duruuf isaga gaar u taabanaysa duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira tusaale ahaan qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna waxaa kamid a fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan waa culays macalinka saaran waxaa kamid a buuggii tagas buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa
haddaba sidii loo horumarin lahaa macallinka soomaaliyeed maxaa ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirageliyo waxaa sharaxaya Mustafa Cabdullaahi Fayruus
waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado u baahan in la qaado si loo horumariyo macallinka waxaa ka mid a diyaarinta hore ee macallinku u baahan yahay waa in loo sameeyo tusaale ahaan kulliyado waxbarasho oo macallimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga markii la eegana aada bay u yaryihiin kulliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashada ardayda galaana aada bay u yaryihiin waxaa kaloo macallimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqaynayaan waxaa kaloo u baahan yihiin macallimiintu si kastood u tababarto haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisii noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn culays badan bay ku noqonaysaa
si kastaba ha ahaatee bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macallimka halqabsiga ugu caansan dhinaca macallimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed axmed shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula oo micnaheedu yahay macallinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socotaana waa v o a washington
qaybihii dambe ee idaacaddayada galabnimo ayaanu u gudbaynaa oo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee waxaa intaasi ka soo horeynaya qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa idaacaddayada galabta
sidii aad warkaba ku maqleysay gudiga doorashada Soomaaliland oo goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay gudiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxa xisbiga Wadane Cabdiraxmaan Cirra waxa uu helay 4.73% musharaxa xisbiga Uciid Faysal Cali Waraabana waxa uu helay 4.17% gudoomiyaha gudiga doorashada Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo natiijada ku dhawaaqay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqay in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod oo boqolley u noqonaysa 15.19%
qof isi soo midaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyay masjid ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa dilay ugu yaraan 10 qof weerarkan ayaa dhacay iyada oo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee qaraxan ayaa weeka qaraxyo ismiidaamin oo horey ay u fuliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram Boko Haram ayaa dishay in ka badan 20,000 qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo 8 sano ah iyada oo doonaysa inay maamul islaamiga ku soo rogto waqooyiga Nigeria ee muslimiintu ay ku badan yihiin
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ku dhexmaray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diirada la saaro xal siyaasadeed oo laga gaaro khilaafka ka taagan dalka Suuriya wararka soo baxay aqalka criminalka dalka Ruushka iyo wakaaladda wararka ee Syria ee loo yaqaan Sana ayaa sheegay in Putin uu ku qaxay howlgalka military ee Suuriya si loogu dhawaado dhamaadka arintan isagoo sidoo kale Assad uu hambaliyay uguna hambaliyay guusha uu ka gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa diirada ku haya dadaalka ay Iran ugu jirto ku baahinta awooddeeda bariga dhexe taasoo ay sheegeen inay u marayso been abuurka lacago kala duwan saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa daboolka ka rugay in laba ka mid ah dhinacyada ku xiran shirkadahaasi ee Jarmalka Fariisinka kule oo markaasi kala ah shirkadda lagu magacaabo Front Technic iyo Brinton Trade Center ee Jarmalka fadhiya ay khiyaano kala kulmayaan dhinaca shirkadahaasi Iran laga leeyahay si ay kuwa Iran u helaan waraaqaha calaamadeysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacaadda lacagta dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo dalka Iran
halkaad nagala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington waana idaacadeenni galabnimo markana ku soo dhawaada dhigistiyaal xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhigistiyaal waa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowr oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweyne oo xilka laga qaaday inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto waxyaabaha galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko waa siyaasi xildhibaan hore isla markaana gobolka Banaadir xilal badan ka soo qabtay iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan galmudug haatan magaalada Nairobi uga qayb galaya guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey waxaa ku bilaabaya Cabdi Xaashi Jaamac oo ka hadlaya wax qabadka galmudug ilaa iyo haatan
wax badan baan qabanay galmudug waxa weeye waxa la dhisay 2015kii bishii lixaad ayaa dadbada loo taagay waxa weeye wax badan baan qabanay anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxa la sameeyay institutional sameeyay sharciyo waxa la doortay madaxdeedii waxa ay qabteen madaxdu waxyaabo badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxba laga qabtay waxyaabo la yiraahdo nabadgelyo wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan wali waxa la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaasi oo dad nabadgelyo iyo waxba aanaysan oo laysu keenay ayaa weli dhismahoodii waxa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
cali seeko
bismillahi raxmatullah waxa weeye anigu anagoon galmudug iga hayso maaragtay laxawjeclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yiraahdo constitutionka ugu qoran meesha la yiraahdo samareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano iyo bara waxa weeye waxay taagantahay cadaado galmudugna adeerda cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qeyb shabaab joogo qeyb ehlu sunna siyaasad diidan caasimadii joogtaa joogto iyo qeybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaanaydo aan isogolayn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano iyo bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaar weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishin dheer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ay noqotay in cadaada laga soo duulo xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan isleeyahay wax badan baa u dhiman galmudug
waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinaya waa la kacaya waa la kufaya 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa'ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasaa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaala ma jiraan waxyaaba iska yaryo aanaana waa iska jiraan waxaan qabana waxbarasho haddaan kugu soo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celo la qoday intaba waa jiraan waxa la yidhaahdo kawnsalka hadda gacanta lagu hayaa sharcigiisa hadda baarlamaanka loo keenayaa sharuuc badan oo diyaarsan waxaa khilaafku naga soo dhex galay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaraddu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badana waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoos la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida raban ogaagi karin caasimada waxa weye arunta ahlusunno niman la yiraa ayaa maamula nimankaasna waxa weye hogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad galmudug ah sida wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda sidau sheegay hogaan xumo waa iska dhacday madaxweynihii hore xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay bay noqonaysaa oo dowlad cusub oo lawada shaqeeyo waana aad baana maaragtay ii sheegeen u rajeynaynaa inay maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo wado cusub la qaadana aad baan u rajeynaa wixii qaldana la socod doona hadii alla
xilba cali seeko miyaan ku muuqan muddada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama wadahadalada sunna wal jamaaca iyo caasimada iyo loo sii guurayo in ay noqon karaan tallaabooyin la higsanayo haddii khilaafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto?
Bismillah adar maya ima muuqato walaalkay maamulka iyo dowladdu ka mid yahay inuu difaacdana xaq u leeyahay, laakiin anigu wax fagtisan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tegin laba sano iyo bar. Dhulka uu walaalkay leeyahay dada qorya isu sitay oo laysu keenana intaan galmudug madax loo doorana la dhameeyey iyagoo israbo is-ogoloo isla socda loo sameeyey dowladdaas constitutionka loo sameeyey. Konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitutionka ku qoran, waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha. Marka waxa weeye galmudug cidday u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabid waaq is-ogolaysiisa, cid cadaado iyo meesha la yiraahdo balanbal is-ogolaysiisa, cid is-ogolaysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada taraasulkeeda uu gaarsiin karo in ruusa mareeb la geeyay galmudug. Galmudug waxay u baahnayd lixdii bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jiran yihiin, halkii sano hore in dadka la tuso wax loo sameeyey dowladnimada inay dowlad yihiin, in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago, degmo walba la istaago, dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego, laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto, loo soo jeesto nimankan helsuna warjamaaco diidan maamulkaas galmudug la yiraahdo, ogolaansho in la ogolaysiiyo, lala hadlo, lacag fadhiisto, laysu jilciyo, walaal layska dhigo. Marka waxa weeye anu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay, cadaada ka soo duul xamar imow, cadaada ku noqo xamar imow. Wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay, walaalkay iskuullo u sheegay, iskuulladaas waa iskuullo NGO-yo iyo shaqsiyaad iyo ay fuliyeen wey, waa la socda aniga. Ceelasha uu sheegay walaalkay asaga laftiisa ka mid a ceel uu geeyey meesha, mana aha ceel galmudug ka yimid, maaha, waa ceel ka yimid NGO iyo nin dadaalka isku yimid. Anu waxaan doonayay maanta in laga fikiro galmudug say beera kuesha, galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa, jidad u yeelataa, dekadii hoobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisa ah. Marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha, waxa weeye galmudug dibay u dhacday. Waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto, dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibay, iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug. Waan doonaynaa raxu jeclaa naga haysa, waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa 14 beelood uqaashooda iyo waxgaradkooda eelo xalle wala caqdiga dadka la yiraahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda uqoonsadaan weeye. Kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye. Marka waxa weeye dowladnimaan u baahanahay, uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel, anaa inta fadhiya iyo isbaaro inaan ka gudbiweyno, isbaaro inaan ka gudbiweyno, uma baahnin adeer. Adeer waxaan u baahanahay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahanna.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo horey xildhibaan wasqu noqday dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya, gobolka Banaadir iyo hawlo badan, iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada Galmudug, waana Nairobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan la soo gabagabeeyey. Yaasin Cuse, warreere VOA Nairobi.
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere aanu halkaasi ku dhaafno, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dalka Maraykanka aad isu soo tarayay ka hadalka faraxumayn dumarka loo geysto. Haween badan ayaa ku dhiiraday inay sheegaan faraxumayn ay geysteen rag siyaasiyiin, soo sarayaal filim iyo warbaahintaba ku jira. dadka ugu caansan ee ilaa iyo hadda la haysto waxaa ka mid a Roy Moore oo u qorshaysan inuu doorasho gaara bisha dambe u galo aqalka senatka. Waxaa kaloo ka mid a senator Al Franken oo ah mid ka mid a labada senator ee gobolka Minnesota u matala aqalka kongareska Maraykanka. Waxaa sidoo kale la haystaa Harvey Weinstein oo filimada soo saara magacna kula dalka Maraykanka. Inay dumarku soo banbaxaan ayaa la sheegaa inay dhiiri gelisay fariin shabakadda Twitterka lagu baahiyey oo la yidhaahdo #MeToo oo micnaheedu yahay anigana sidoo kale, taasoo tilmaamaysa in qofkii dumara ee lagu xadgudbay ay soo banbaxdo. Haddaba sida fariintan ay ku bilaabatay, ragga magaca leh ilaa iyo hadda la haystay iyo waxyaabaha xal ahaan lasoo jeediyey ayaa waxaan ka waraystay Cabdirashiid Axmed oo xidhiidhka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeera, waa mahadsan tahay. Sida aad ka warqabtidba, muddooyinkii dambe Maraykanka waxaa aada isu soo tartarayay rag magac leh oo lagu eedeeyo in ay xadgudubyo u geysteen dumar, xadgudubyo xagga akhlaaqda aan ku wanaagsanayn, ama ay taabteen, ama ay shumiyeen, ama si kaleba ay ku sameeyeen. Marka arrinta MeToo # waxay aada usoo caanbaxday kadib ninkii Hollywoodka ka tirsanaa Harvey Weinstein arrintiisii markii dumar badan oo midba midka kale ka dambayso ay soo shaac baxeen oo banaanka usoo baxeen ay sheegeen ninkaas faraxumeyn inuu ku sameeyey, baa waxaa is abaabulay dumar badan oo ujeedadoodu ay ahayd inay dadka tusiyaan baaxadda dhibkan uu la eg yahay. Wax asaga kooban inaynan ahayn, wax qof ku kooban inaynan ahayn, laakiin dhaqan inay waddanka ka tahay in la joojiyana loo baahan yahay. Marka sidaasay go-aan waxay ku gaareen weekendigii ama weekendiga maalmaha sabtidii xadda fasaxa la yahay ee bishii October 16-keedii inay sameeyaan # social media ah oo arrimahaas ay uga hadlaan. Runtiina aada ayay usoo jiidatay mediaha waddanka iyo dadka u ololeeya arrimaha dumarka intaba.
Waan gartay rag magac laa ku jira oo nin hadda doonaya inuu senator u tartamo bisha December 12-keed oo la yidhahdo Roy Moore gobolka Alabama. Waxaa sidoo kale uu kusoo baxay senatorka gobolka Minnesota Al Franken ee u matala dowladda federaalka ah, xaruntiisa Washington DC. Yaa kaloo magac leh oo arrintani ay kusoo baxday?
Runtii waxaa u moodaa wixii ka dambeeyey #gaasba iyo arrintii Harvey Weinstein, intii ka dambeysay waxaa waaye maxaa la dhihi jira tusbax furtay oo kale inay ahayd maalinba maalinta ka dambeysa inay soo baxayeen rag kuliba caan ah oo magac leh oo lagu eedeynayay inay xadgudubyo dumar u geysteen. Inaa waxaa ka mid a laba nin oo labadaba Hollywoodka ay ka tirsanaayeen, Russell Simmons iyo Brett Ratner, oo labadaba macnaha gabdho la shaqaynayay ay kaga soo dacwoodeen xiliyadii la shaqaynayeen ruxmeyn inay ku sameeyeen. Waxaa ka mid ah oo kaleeto Michael Oreskes oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hay-addan NPR, idaacadda macnaha NPR-da Maraykanka, qeybta wararka madaxweyne ku-xigeenka uga ahaa, oo runtii waxaa waaye maadaama idaacadda liberaal lagu tiriyo arrintaas ay dad badan saameynaysay. Waxaa ka mid ahaa Roy Moore oo xisbiga jamhuurigu ay u soo sharaxdeen inuu uga qeyb galo doorashada sanadka oo hadda December 4 inagu soo haysa, senator Al Franken oo gobolka Minnesota ka tirsan oo hadda fadhiya, madaxweynaha hadda waddankan xukuma Trump oo asaga laftirkiisa xilligii doorashadu ay jirtay lasoo saaray cajalado fara badan oo dumar ka cabanaya. Waxaa kaloo intaas sii dheer inay jiraan gobollo badan oo dad laga doortay dad badan oo la doorto oo ama gobol macnaha laga doorto ama local level laga doorto intaba lagu haysto eedeymo kuwaas lamida. Tusaale ahaan gobolka Minnesota oo kaleeto, xeer dejiyayaasha gobolka laba nin oo ninna uu yahay xisbiga Dimuqraadiga ninna uu yahay xisbiga Republicanka, labadaba lagu haystaa. Marka haddii la dhaho liiska hala taxo, liis dheer buu noqonayaa.
Waan gartay. Waxaa jira dadaallo la doonayo in hay-adaha dowladda dadka lagu tababaro sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkan faraxumeynta dumarka loo geysanayo. Marka waxaa ka mid a in aqalka sanadka oo kale haweeneyda gobolka Minnesota Amy Klobuchar inay soo gudbisay hindi sharciyad odhanaya shaqaalaha ka shaqeeya kongareska, ciday doonaan ha ahaadaan ama kongres qof kongareska xubinka ahaado ama shaqaalaha kale ahaado, dadko dhan tababaraha la wada siiyo. Intee in le'eg bay arrintaasi baahsan tahay oo ay gaarsiisan tahay goobaha kale shaqada?
Sandeer saa u sheegtay waa runta. Markii fadeexooyinkan isdaba joogjoog ah ay soo baxeen, waxaa bilaabmay doodo. Doodahaas qaar badan oo ka mid a waxay soo jeedinayeen in la sameeyo tababar waajib looga dhigo qof walba oo ka shaqeeya institutionadaas in macnaha tababarkaas uu qaato oo sida looga hortago xadgudubyada noocaas oo kaleeto oo dumarka loo geysto. Sida aada sheegtayna, senatoradan Minnesota Amy Klobuchar waxay ka mid tahay dadka qaba in la sameeyo tababaradaas. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo, dad badan oo kale waxay qabaan arintan inaynan ahayn arin tababar lagu bedeli karo, inay tahay arin dhaqan ah. Ilaa dhaqan ahaan wax looga bedelana aanan wax laga qaban karinin. Tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato dadku waxay ku doodayaan qaarkood dhaqanka waddanka iyo Hollywoodka dhaqanka, macnaha Hollywoodka Mareykanka dhaqanka uu soo bandhigo oo dadku daawadaan oo cayaalka yaraantiiba ay kusoo bilaabaan hay-adda filimada waddanka Mareykanka ahaa oo adduunkaba runtii aada u moodo dhaqamada adduunka inay iyadu saameynta ugu badan ku leedahay. Waxaad u moodaa inay ka dhigtay inay okay tahay in gabadha la taaban karo ama si ayna iyadu rabin oo diyaarayna u ahayn waxyaabo galmo ku saabsan loogala hadli karo ama la taaban karo, laakiin ay dembi tahay in la hadbo oo la xoogo oo kale meesha annaga kursiga aan ka dhahno oo kale. Marka dadku waxay leeyihiin waa in dhaqamada muusiyada iyo filimaanta waddanka iyo waxa idaacadaha telefishinada iyo social media laga sheego ama laga baahiyo wax laga bedelaa si generationka soo socda ay noqdaan kuwa taxadar badan arintan uga sameeya.
Waan gartay si kooban qofka iminkayna dhageysanaya wuxuu soranayaa waxaan Mareykan ka socdaa waa wax fara ka baxa, laakiin waxa iminka laga hadlayaa waa taabasho iyo dhunkasho. Waxaa laga yaabaa in kursigii weynaa inuuna haddii la tiriyo tirooyinka kiisaskan iminka ka hadlayno inay ku yaryihiin. Marka bal barbardhig haddaan isku sameeyo, aan ku sameyno Mareykanka iyo tusaale ahaan waddanka Soomaaliya oo kale, sideenu miisaankeenu saari karana arrintan?
Aaday u kala duwan yihiin, farqi weynaana u dhexeeya, sababtoo ah Mareykanka oo kale in laga hadlaayo taabasho iyo hadal gabadhan si ayna wax u rabinaa loola hadlay iyo dhunkasho waxay caddaynaysaa in weli Mareykanka uu ka mid yahay adduunyada lagu nool yahay meelaha qofka dumarka ah ay ugu xorriyadda badan tahay ama ay adag tahay in lagu xadgudbo xorriyaddeeda. Marka la barbar dhigo Soomaaliya oo kale, ama xataa Soomaaliya oo kale ma ahane waddan dunida saddexaad oo kaleeto ah, oo runtii ay fududahay in gabadha la kufsado ama xadgudubyo waaweyn oo hadal iyo taabasho iyo shumis wax lamid ah, dhunkasho wax lamid ah lagu sameeyo waxyaaba ka waaweyn in loo geysto, haddanana ayna ka hadli karinin. Oo hadday ka hadasho inay u arkaysto in iyadu una is-eedaysay, laakiin waddamadaas ayna ka jirinin sharciyo xaqeeda soo dhicin kara. Marka farqi weynaa u dhexeeya weli.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay siyaasiyiin iyo rag kale oo magac kula dalka Mareykanka oo loo soo jeediyey eeda la xidhiidha inay dumar farxumeeyeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. haatana aanu dib ugu laabto Falastiin Axmed Iimaan iyo qaar ka mida qodobadii warkii dunida maanta ugu waaweyna.
mahadsaned Jacfar. sidaad warkeennaba ku maqlaysan, guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa goor dhoweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga Kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 50.19 boqolkiiba. Qof isi soo midaamiyena wuxuu aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyay masaajid ku yaala waqooyi bari ee dalka Nigeria, waxa uuna dilay ugu yaraan 50 qof. weerarkan ayaa dhacay iyadoo dadka ay masaajidka u imaanayeen salaada subax magaalada Mubi ee ka tirsan gobolka Adamawa ilaa hadda ma jirto cid sheegta mas'uuliyadda qaraxaasi.
Falastiin aad bay u mahadsantahay. Falastiin gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhownahay. Maantana waxaa la xusayay maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan 12-ka bisha November. Waxaan dhageystayaasha u ciyaaraynaa codkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar iyo heestii macallinka.
Wa malik wa wa malik wa wa malik wa maska hadid dunido malasan mawjadahida maska hadid dunido malasan mawjadahida kalamirtay e macnay say marki qarsuna kalamirtay e macnay say marki qarsuna wa misbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday wa misbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday murtida duh aqoontisa baro laga mamarmi murtida duh aqoontisa baro laga mamarmi hamogan in taariikhda macallihiyahay hamogan in taariikhda macallihiyahay Masuga makasta uharadan
adka macaan ya xasan aan samatar haysto macalinka ayaa gabagabo ahayd guud ahaana idaacaddeennii galabnimaintan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa jacfar kuukaayo falastiin oo idinla nabadgelyo